Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio šią valandą tikisi žaidimas Protų bokštai. Su jumis sveikinuosi aš Džiugas Kuliešius, taip pat sveikinuosi ir su garso operatoriais Jurgita ir Albinu. O laidos tema yra vienuolynai. Apie įvairenybės vienuolyjose, apie jų istorijas Lietuvoje, apie užsienio įtaką, apie vienuolių ordinų misijas. Mes kalbėsime su priešais mane esančiu Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentu Ignu Stanevičiumi. Sveikas gyvas, Ignai.
Labas vakaras, Džiugai.
Nors ši laida yra penktoji, tu, Ignai, esi savotiškas pirmtakas mūsų laidos istorijoje. Iki šiol čia svečiavosi tokie minties galiūnai kaip Valdas Mackela, Gabrielius Klimenka, daugiau solidžių žmonių. O dabar mes priskiriami jaunimo rubrikai, ši laida yra, kaip pasak Marijos radio tinklapio jaunimo laida, turime tikrą jaunimo atstovą, studentą Igną ir iš tiesų malonus klausytojai, jūs turite malonę dabar klausytis būsimo istoriko, kuris nebejoju dėl savo darbų bus ateityje gausiai cituojamas ir dar suspindės katalikų bažnyčios istorijos padangiai. To tau ir linkiu, Ignotai. Kad tik tai įsipildytų. Tai va, klausytojai, sakau, girdite būsimą ateities istorijos žvaigždę. Nepaslaptis, kad tu pats pasiūlėjai šią temą, tai norėjau pasiteirauti, kodėl vienuolynai, kaip tu susidomėjai jais?
Na, iš tikrųjų, vienuolynais aš laikau tokią kaip krikščionybės pamatų Lietuvoje, nes būtent jų dėka mes galime kalbėti apie tą pirmasis krikščionybės apraiškas, tiek istorinės, tiek tapatiškumo atžvilgių, tiek mentaliteto, to vakarietiško sklidimu, būtent vienuolijų dėka. Tai galbūt ta linkme mane patraukė tas klausimas, istorija vienuolijų ir būtent tas kitoks gyvenimo būdas, negu kad diecezinių kunigų, būtent toks galbūt uždaresnis ir kaip daug mitų yra įvairių, kad, sakykime, gyvenimas tarp sienų ir vėliau po to pakomentuosiu iš tikrųjų, kad jis tai nėra gyvenimas vien tarp sienų.
Ir kuo pasireiškia tavo domėjimasis, ar knygų skaitimu, ar buvai gal atvirų durų dienose, kalbėjasi daug su vienuoliais?
Na, iš tikrųjų, patraukė tas domėjimasis tiesiog domina pati bažnyčios istorija, krikščionybės istorija, ir tiesiog domėjausi vairiais dalykais, ir pirmiausia, kur mano dėmesį patraukė, tai buvo bonifratrai, tai yra vienuoliai 17 amžiuje veikė Vilniuje aktyviai, taip pat laidos eigoje pakomentuosiu, kaip jie veikė, ir būtent jų veikla patraukė, jie Švento Kryžiaus bažnyčioje veikė, turėjo savo špitolę.
Dabartinėje Švento Kryžiaus bažnyčioje.
Dabartinėje, ten vyskupas Vaina buvo jos pasikvietęs ir 17 amžiuje įsitvirtino ir būtent ta veikla vertė domėtis, kad vienuoliai ne tik, sakykim, savo konvento veikloje uždarai meldžiasi, ne tik, sakykim, savo gyvenimą gyvena, darbus dirba, bet kartu eina į tą visuomenišką evangelizaciją per ne tik maldas, per mokymą jų, bet ir per darbus akivaizdžius.
Štai, mėly klausytojai, įsitikinome, kad net ir ne vienuolis mūsų studijoje besisvečiuojantis gali tikrai pasidalinti savo įžvalgomis, savo atradimais ir tam Marijos radijas yra, kad duotumėm erdvę jauniems žmonėms ir mums dar nuo to tik lengviau kalbėti, neprisirišant prie konkrečios kongregacijos, o laidos pabaigoje vis dėlto aš tavęs paklausiu, kam tu pats prijauti asmeniškai. Bet kol kas galime, manau, pradėti po truputėlį gilintis į mūsų laidos sistemą.
Taip, tai iš tikrųjų šiandien yra spalio 22 diena.
Ir švenčiame vardadienį.
Ir šiandien švenčiame būtent Pauliaus vardadienį ir bažnyčia yra minimas šventasis Jonas Paulius antrasis. Ir kas jie iš tikrųjų Jono Pauliaus antrojo biografija su būtent vienuolynais, tai yra toks įdomus faktas, kad studijuojant jam ketvirtais studijų metais, būtent teologija, Karolis Voityla susipažino su karmelitu būtent vienuolyje, su bažnyčia, jų būtent ką veikia, nes jo artimas draugas, brolis Leonardas Kovalovka, buvo paskirtas karmelitų bažnyčios vyresniuoju. Ir būtent per tą artimą ryšį Jonas Paulius II sumąstė, kad galbūt reikėtų jam taip pat duoti įžadus ir tapti karmelitu. Tačiau tam reikėjo gauti leidimą iš kardinolo.
Na, kaip sekėsi ir, tada?
Na, kardinolas Sapieha dėja nedavė to sutikimo išleisti įstoti į karmelitų ordiną ir pasakė Karoliui, kad turi pirmiausia užbaigti tai, ką tu pradėjai. Tai, taip sakant, jis tęsė savo tą kelią, būdamas kunigu ir vėliau tapdamas tuo, ko mes dabar
jį puikiai žinome. Galime net padėkoti tam Sapiegai, kad jis jo neišleido savo laiku. Tai štai, manau, kad po truputėlį metas mūsų pirmajam šio vakaro klausimui. Ignotai, manau, tu turi ko paklausti mūsų klausytojų.
Tai iš esmės norėčiau pradėti su būtent krikščionybės klaida Lietuvoje. Iš tikrųjų, kaip daugelis mes žinome, kad pirmoja apraiška krikščionybės, krikščioniškosios Lietuvos gyvenime, dar būnant jai pagoniškai, tai buvo Švento Brunono kvartvurtviečio misija 2009 metais ir po jo sekė daugelis kitų. Ir 1231 metais vyksta Švento Jackaus, dar kitaip žinoma kaip Švento Hiacinto, Domininkono misija į šiaurinius kraštus, tai jis dar vadinamas šiaurės apaštalų, nes apaštalavo Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir kitose kraštuose, taip pat siekė kurti Rusijoje Domininkonų misijos centrą, tačiau dėl totorių ir kryžiuočių puldinėjimų nepavyko įsitvirtinti nei Rusijoje, nei Lietuvoje. Tačiau, kaip minėjau, jis buvo Domininkonas ir 1501 metais Domininkonai jo atminimui pastato medinę koplyčią dabartiniai Basanavičiaus gatvėj. Ir vėliau jo skulptūra ir koplyčios liekonos yra perkeliamos į dabartinę Jokūbo ir Pilypo bažnyčią, kuri yra pastatyta 17 amžiuje. O klausimas būtų iš tikrųjų toks, kaip vadinami šios bažnyčios trys varpai, kokiais vardais?
Šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios prie Lukiškių aikštės, kur dabar jau kuris laikas šeimininkavo dominikonai, kaip vadinami šios bažnyčios trys varpai? Ir kol kas kalbame toliau apie vienuolynus. Šiaip pagalvojau, iš vis nuo kokio momento galėtume mes pradėti viename sakinėje vartot žodį Lietuva ir vienuolynai. Nuo Mindaugo ar dar nuo paties Brunono?
Na, vienuolystės apraiškų galima ir jau nuo Mindaugo aplinkoje matyti, juolab, kad Mindaugo sūnus Vaišelga pasirenka vienuolystės kelią ir tampa juo. Bet būtent apie vienuolyno kaip tokią apraišką galėtume laikyti kunigaišio Gedimino valdymo laikus, kai jis kviečia pranciškonus, kurie mokėtų prūsų žiemgalių ir lenkų kalbas, taigi kuriami vienuolynai kaip pradedančios funkcionuoti raštijos valdovo kanceliarijoje. Reiškia, kad besikuriant valdovo tokiai valdžiai, įsitvirtinant ją, būtent bendradarbiaujant su vakarais, reikia kurti tą vieną iš valstybės aspektų, tai valdovo kanceliarijoje. Reikia tų išsilavinusių žmonių. Ir būtent vienuolijos yra steigiamos būtent tuo principu, kad tie vienuoliai turėtų kur apsigyventi.
Tokios praktinės paskirties.
Jo, taip, iš praktinės paskirties ir tiesiog jie turi savo gyvenimą asmeninį tame vienuolyne ir šalia to patarnauja kunigaikščiui kanceliarijoje.
Bet tai praktiškas žmogus tas Gediminas, ne tai, kad pakviestų dėl tikėjimo klausimų, bet vat, kad pasitarnautų tokiais visiškai žemiškais reikalais. Va. Tai jo, Gediminas, kurie čia metai priminti Gediminas dabar?
1323.
Nu, tai netaip ir toli nuo Mindaugo. Ir kokias vienuolijas galėtume miskirti tuos metais gyvavusias Lietuvoje, gal atsimeni?
Tai pačios pagrindinės, kurios buvo steigiamos ir taip pat bažnyčios, tai buvo pranciškonų ir dominikonų. Ir iš tikrųjų svarbu paminėti, kad kartu nu, dabar žinoma Vokiečių gatvė, tai kilo ne dėl to, kad antram pasaulinėje kare Vokiečiai žygiavo tą gatvę, bet būtent dėl to, kad Gediminas kviesdamas pirklius ir amatininkus kvietė būtent iš vakarų Vokietijos žmonės atvykti ir ten kūrėsi bendruomenės aplink pranciškonus, nežinome toliau Trakų gatvė esančią pranciškonų bažnyčią, taip pat Švento Mikalojaus bažnyčia, kuri yra seniausia seniausia Vilniuje katalikiška bažnyčia ir būtent kuo įdomu pranciškonų bažnyčia minėta Trakų gatvė, tai kad yra viena legenda iš
O, legendas patinka mums.
Iš 14 amžiaus Algirdo aplinkoje, būtent kai Algirdas rengė žygius į Maskvą, buvo pakviesti Goštauto tuometinio vaivados Vilniaus į pranciškonai ir skleisti būtent savo evangelizuoti po truputį kraštą ir būtent tų misijų metu, kai dėja nebuvo tų globotinių, Algirdas buvo išvykęs prieš Maskvą, Goštautas taip pat buvo išvykęs reikalų tvarkyti ir pranciškonai liko be globėjo. Ir tiesiog vietiniai žmonės pagonis gyvenę Vilniuje atėjo ir nužudė visus pranciškonus, juos kankino ir būtent čia prasideda legenda, kad jų esą buvo 14, nors iš tikrųjų istorikai dažnai ginčiasi, ar 14 ar 38, galbūt 7. Bet prieikim prie to 14 variantų, tai kad 7 buvo sukapoti gabalais ir paleisti tekėti sruvenančių peliu, o kiti 7 buvo prikalti į prie kryžių ir paleisti būtent nerimi, kad jie grįžtų tarsi tos vakarus, iš kurių atėjo, tarsi tos tekančios saulės.
Tai čia daugumai vienuolių taip iš pradžių nepasisekė, ar buvo ir kažkokių sėkmingesnių atvejų, kada jie buvo priimti įskastom rankom?
Na, iš tikrųjų, pirmosios misijos buvo gan tokios nesėkmingos, nes pirmiausia, misionieriai vykdavo į pagoniškus kraštus, kur žmonės buvo mažai susipažinę su tą krikščioniška religija ir susilaukdavo dažnai susidūrimų tam, kad neprimdavo jų ir dažnai nesuprasdavo ir yra vienas toks minimas atvejis, kaip Martino ir Urlicho kankinystės 1341 metais, jeigu nemeluoju, tiksliai prisimenu, tai jie atvykę bandė evangelizuoti kraštą ir tiesiog su jais buvo žiauriai susidorota, nors jie ėjo į gatves, tiesiog apaštalavo, skelbė su kryžium, buvo net tokiu atveju, kad bandė užgesinti šventąją ugnį ir pagonis pamatė, kad nieko nesitinka, joks ten perkūnas nesugriaudžia, kad ten medžiai nenuvirsta, viskas gerai, po truputį įtikėdavo. Ir taip pat jie iškirsdavo medžius šventaisės giraitės, ir tačiau pagonis tiek susidorodavo su jais. Ir iš tikrųjų svarbu paminėti, kad Oliausias ordinas prisidėjęs prie Lietuvos krikščionėmų, vis dėlto, dar pasikartosiu, buvo pranciškonų. Ir pranciškonai aktyviai veikė ir net disponavo relikvijomis, į naujas misijų vietas pasimdavo ir tų pačių relikvijų, kur pasklidus krikščionybė jos padėdavo įsitvirtinti. Kitaip tariant, stiprino krašto krikščionišką tapatybę. Tai noriu pasakyti tai, kad tos misijos, kad ir būdamas labai krūvinos, nenuėjo veltui, nes pamažu buvo matomas ir formavosi tas kankinių kultas, kuris leido po truputį krikščionėti kraštui. Taigi Lietuvos krikštas 1387 metais nebuvo toks jau krūvinas, sakykime, ekscesas ar neiššaukė didesnių problematikų, negu kad buvo galima tikėtasi.
Nu, tai bent tiek gerai. Ir jeigu mano akis manęs neapgauna, pirmasis klausytojas netrukus bus pajungtas į eterį, o aš tada reaguodamas į tavo skambutį, tiesiog, Ignotai, į tavo pasakojimą norėčiau pasitarauti, kurių galų tie vienuoliai varė į Lietuvą, jie iš to, kad na, tiesiog skleistų tikėjimą, beda pirštų žemėlapį ir sako, o, mes dar čia nebuvom, keliaujam ten ir paverskim krikščionimis šios žmonės. Ar čia viskas buvo subtiliau?
Na, iš tikrųjų čia reikėtų pradėti nuo to, kad kartu vyko ne tik misionieriškas vienuolių misijos, bet kartu ir naujieji tie kryžių žygiai, būtent rytų Europą, būtent tai, kad buvo siekiama dar tą riterystės tradiciją pagyvinti, būtent, kad daug žmonių siekia užsitarnauti garbę, siekti to riteriško įvaizdžio ir būtent leisdavosi tuos žygius. Antras dalykas, kad dar tas kraštas Europoje buvo labiausia pagoniškas iš tikrųjų, nes žinoma, kad jau 12-tas rytas amžius labiausiai jau krikščionybė yra pasklidusi, bet dar Lietuva ir Rusija ir, sakykime, nu, vat, tas katalikiškas kraštas, galima sakyti ir Livonija vėliau, buvo tokia tarsi misijų vieta ne tik tiem misionieriam, bet ir kryžiuočiam kaip turtų, kaip garbės troškimo ir tai buvo analogiškai, sakykime, tiek ir misionieriška veikla, ir tiek ir ta riteriška, sakykime, net ne kiek riteriška, bet kiek grobėjiška iš tikrųjų, nes labai buvo nuniokėti kraštai tarp jų ir pati Žemaitė buvo labai ypatingai nuniokata ir per tas darybas, bet čia jau galima
Galėsim pratęsti, nes pasirodo, kaip ir dauguma ne katalikiškų pažiūrų, sakykime, žmonių, jie juk laiko, kad krikščionybės ateimas davė daugiau žalos, negu ir pasirodo, vat, tavo žodžiai gal truputėlį tai nuomoniai galėtų ir būt parankus, kad jie tikrai darė ne tik gerų momentų. Bet apie tai mes pašnekėsime po pirmojo mūsų klausytojo mėginimo įveikti klausimą. Primenu, kad klausimas skambėjo taip, kaip vadinami trys šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpai. Jungiamės.
Mums skambina Julius.
Julius. Labas vakaras, Juliau. Ir Julius pabėgo, neiškentė. Na, bet aš žinau, kad mūsų tikrai klausosi šventų paštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bendruomenės nariai. Tai drąsiai skambinkite ir įveikite šį, tikiuosi, tinkamą apšilimui klausimą. Tai jeigu galėtumėm tęsti prie tos, sakykime, ne pačios parodinės tų misijų dalies, tos pusės. Ar tikrai taip, na, buvo viskas nešvaru?
Kiek tas nešvarumas, tai negalėčiau pasakyti, nes nu, buvo dvi priežastys, dėl kurių būtent vyko tos kryžiaus žygiai. Kaip minėjau, buvo siekiama tą kraštą supažinti su krikščionybe, taip atversti, apaštalauti, evangelizacijos centrai. Antras dalykas, kodėl, kaip tik klausimą, nes kodėl vienuoliai leidosi tokias vietas, taip. Nepaisant to, kad, sakykime, ten kryžiuočiai, kryžygeiviai rengdavo žygius ir Jėzus, bet taip pat tai buvo tarsi padėka už pašaukimą, tarnystę, kad atsivertimas, sakykime, tie patys pagonis, kurie vėliau tapdavo krikščionėmis, siekdavo kažkaip atsidėkoti ir ieškojo tų būdų, stodami, tarkime, į vienuolijas ir po to siunčiami į pagoniškus kraštus, burti ten bendruomenės, įtvirtinti krikščionišką įtikėjimą. Tarsi tokia padėkos galime vertinti formą, kad, nes galima paminėti taip pat ir tris Vilniaus kankinius, kurie Algirdo laikais taip įdomiai visai buvo nukankinti. Ir sakykime, pati misija į tą Lietuvą buvo tarsi padėka už tą tarnystę, už atsivertimą. Ir dar įdomu paminėti tai, kad Algirdas sužinojęs, kad nu, buvo nederamai pasielgta, sakykime, nukankinti buvo kankiniai trys stačiatikių jam pastatė švenčiausiosios trejybės cerkvę. Čia įdomus toks
paminėjimas. Cerkvė, jo. Ignotai, pamėginkime išklausyti dar vieną paskambinusi žmogų ir jau tikėjome su teisingu atsakymu ir svarbiausia su garsu, su balsu, kad turėtumėm eteryje. Klausytoje?
Taip, mums skambina tas pats Julius.
Valio, Juliau, mėgina dar kartą išlaukti savo šanso, tai klausomės jūsų.
Labą vakarą.
Labą vakarą. Kaip vadinasi tie trys varpai?
Taip, tai mano žiniomis tai būtų Jokūbas, Dominikas ir Pilypas.
Nuostabu, teisingas atsakymas. Juliau, dovanojame jums Marijos radio atšvaitą ir dar vieną atšvaitą tokį ilgesnį, bet sutarėm, kad nešiosit abu du atšvaitus ir tikrai pasipuošite jais artėjančiais tamsiais vakarais, jau netgi dabar iš tikrųjų turbūt tamsu. Tai dėkui už skambutį ir Ignotai, ar čia yra ką pakomentuoti? Dominikas yra Dominikono ordino globėjas bažnyčia. Yra pavadinimų Pilypas, Pilypo ir Jokūbo, taip kad viskas čia atrodo aišku, trys vardai ir čia nelabai vietos interpretacijom
toks,
daugiau.
Toks įvadinis klausimas iš tikrųjų buvo, kad...
Taip, ir sveikinam Juliu, kad ėmėsi jo. O kol kas mes pasiklausykime Ignai tavo mėgstamos grupės Kujeliai. Kujeliai, nežinau kodėl, siunčiam linkėjimus jums, kad ir kur jūs bebūtumėt. Ir po trumpos pertraukėlės, muzikinės pauzės, grįšime į eterį.
Bum 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 čika, bum 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 čika, bara bum. Nežinau kodėl man taip gera, kai dainuoju, nežinau kodėl man taip gera, kai aš groju, nežinau kodėl man taip gera, kai klausausi, nežinau kodėl man taip gera, kai aš šoku, nežinau. Ir žinot nenoriu. Parararam. Nežinau, kodėl man taip gera, polsiauju, polsiauju, nežinau, kodėl man taip gera, su draugais kartu keliauju, nežinau, kodėl man taip gera, kai aš miegu ir sapnuoju, nežinau, kodėl man taip gera, kai darbą aš vėluoju, nežinau, ir žinot nenoriu, pararam, nežinau, kodėl man taip gera, kai bučiuoja, nežinau, kodėl man taip gera, apkabina, apkabina, nežinau, kai supuoja, nežinau, kodėl man taip gera, kai užrens mane vedžioja, nežinau, ir žinot nenoriu, pararam, kodėl, aš klausiu, kodėl, aš klausiu, kodėl, aš klausiu, kodėl, aš klausiu, kodėl, nežinau, kodėl man taip gera, trumpos dienos ilgos naktys, nežinau, kodėl man taip gera, spindi žvaigždės šypso žmonės, nežinau, kodėl man taip geras oras, nežinau, kodėl man taip gera, drebo žemė, čiuožia stogas, nežinau, ir žinot nenoriu. Nenoriu.
Grįžtame į eterį Marijos radijoje šiuo metu žaidimas Protų bokštai ir su mumis Ignas Stanevičius, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorijos studentas ir kaip aš pasakiau, būsimas itin cituojamas žmogus mūsų ateityje, istorikų, katalikų istorikų ir be abejo apskritai tikiuosi pasieksiantis mokslo aukštumų. Tai galime tęsti, truputėlį labiau pasigilinkime į vienuolijas, jau į pačias kongregacijas, nežinau kaip geriau sakyti, kongregacijas, vienuolijas, ordinus. Ir vieną tų vardą minėjai mums prieš tai įvadę bonifratai. Kas tai per dalykai?
Bonifratrai tai yra gerieji broliai, iš tikrųjų. Gerieji broliai dėl to, kad jų pagrindinė veikla yra slaugyti vargšus, ligonius ir jie tokie tarsi socialinę patarnaujančią funkciją visuomenė atliekantis ir, kaip minėjau, juos 1635 metais pasikviečia vyskupas Abraomas Vaina ir juos įkurdina dabar žinomama Švento Kryžiaus bažnyčia ir šalia būtent dabar veikiančiame švenčiausių vargdienių seserų kongregacijos patalpose, tai jos būtent iš anksčiau žinomas kaip Švento Kryžiaus bonifratrų vienuolynas. Ir dar kas įdomus paminėti, kad, kaip minėjau, toje legendoje apie 14 pranciškonų kankinių kultą, tie septyni dalis, kaip minėjau, buvo į nerį ir dalis buvo sukapoti gabalais ir buvo palaidoti būtent manoma dabartinė Švento Kryžiaus bažnyčios vietoje ir toje vietoje buvo pastatytas kryžius ir po to dar buvo legenda, kad toje vietoje atsivėrė šaltinėlis ir ištryško šventas vanduo ir dar lygi šioliai piligrimai ateinantis į būtent šią bažnyčią dažnai klausia iš tikrųjų, kur čia galima rasti tą šventąjį vandenį, nes manoma ir tikima, kad jis turi stebuklingų galių gydyti akių ligas ir šiaip yra tarsi toks šventas vanduo. Ir toje vietoje įsikūrė bonifratrai ir įsteigė savo špitolę, kurios taip pat buvo didelis tinklas Lenkijoje, bet būtent Vilniuje žinoma kaip viena pirmųjų špitolių, kuriuose buvo slaugomi ligoniai, kurie galėdavo ateiti kars nuo karto. Iš tikrųjų, tas kars nuo karto turim omenyje, kad laikinai tik, kad kai būdavo kažkokia liga ar reikėdavo ten nuo kažko išgyti trumpam porai savaičių buvo priimami ir jiem buvo patarnaujama, bet iškart, kai simptomai ligos praeidavo ar pagerėdavo sveikata, jie būdavo iškart išleidžiami. Ir iš tikrųjų dabar klausimas būtų toks, kaip manote, jūs, mėly klausytojai, kas buvo talkininkai vienuolių šioje špitolėje, šiame vienuolyne, kas jam padėdavo atlikti tą rūpestį, patarnauti žmonėm, ateinančiam ligoniams ir su kokiais žmonėmis tekdavo bendradarbiauti vienuoliam, kurie tuo metu buvo vieni populiariausių, kaip tokio tikro medicininio išsilavinimo neturintis talkininkai. Ir būtent kas tie talkininkai buvo.
Kas tie žmonės talkininkavę bonifratams. O aš siūlau mums šiek tiek prie garsesnių vienuolijų keltis. Visi žinome apie pasaulietinę veiklą Jėzaus brolijos, jėzuitų, tai be abejo pirmiausia Vilniaus universiteto įsteigimas, prieš tai dar kolegijos Vilniaus įsteigimas. O ką galėtumėm rasti pažvelgę giliau jų gyvenimą, jau už vienuolijos sienų, vienuolino?
Iš tikrųjų, kaip žinome, jėzuitai buvo pakviesti į Lietuvą, pradžiai kūrė kolegiją, vėliau kūrė universitetą. Ir jų veikla tuo nesibaigė, iš tikrųjų, jie taip pat veikia Švento Jono bažnyčioje, telkdami universiteto dėstytojus, studentus, bendruomeniniai veiklai kažką daryti. Taip pat rūpinosi mokymais papildomai studentų, įkūrė savo naujokyną, būtent, kad kviesti tuos jaunuomenę, kuri siekė didesnio kažkokio pažinimo dvasinio, įkūrė naujokyną, taip pat profesiją įkūrė, kuriame rinkdavosi jėzuitai ir turėjo taip pat savo asmeninį gyvenimą. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad jėzuitai gana uoliai iš tikrųjų prisidėjo prie ne tik universiteto veiklos, bet kartu ir talkininkavo vietos parapijai, tai yra Jono bažnyčiai, ir taip pat prisidėjo galbūt šiek tiek ir prie mokyklos steigimo, būtent kaip Jono, nes buvo žinoma, ankstyviausia parapinė mokykla prie katedros, o vėliau veikė ir prie Švento Jono bažnyčios, kurią rėmė būtent parapiją ir tarsi tapo atsvara, nes buvo galvojama, kad per tą buvo labai pavojinga eiti katedros bažnyčią, nes buvo silpnas tiltas ir buvo bijoma, kad vaikai įkris, todėl daugelis savo vaikus leisdavo į Švento Jono bažnyčią. Bet,
mokykla.
Tai mokykla, taip. Ir iš tikrųjų jėzuitai padarė labai didelį vaidmenį iš tikrųjų tiek pačio universiteto ir tiek pačio tokio katalikiškosios tradicijos gynimo 16 amžiuje ir vėliau, būtent tada, kai susidurima su reformaciniais judėjimais ir taip toliau.
O, dar vienas iššūkis vienuolynams – reformaciniai judėjimai. Na, apie juos tikrai pakalbėsime vėliau. Paminėjai žodį talkininkai ir panašu, kad atsirado mėginimas įveikti klausimą apie talkininkus, tik šį kartą jau ne jėzuitus, dar ne jėzuitus, bet prieš tai aptartus bonifratus. Taigi, klausomės teisingo atsakymo, duok Dieve.
Mums skambina klausytoja Kristina.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Norėčiau atsakyti klausimą, nu, aš tik manau mano nuomonę, bandau spėti, tai čia tikriausiai buvo universiteto studentai.
Universiteto studentai, tie talkininkai. Ignai, ką gali pakomentuoti?
Na, dėja, ne talkininkai, dėja, ne. Buvo kiti iš tikrųjų tokia socialinė grupė, kuri, pas kurią tuo metu dažnai vaikščiojo vyrai, nes jam reikėdavo būtent atlikti tam tikrą dalyką.
Ir jeigu šitą užuominą jums Kristina padėjo, tai galite mėginti skambinti dar, tikrai priimsime ir laukime kitų mėginimų atsakyti klausimą, kuris skamba taip. Kamgi talkininkavo Bonifratams? Kasgi talkininkavo Bonifratams? Va, kaip verčiasi sudėtingas tas žodis, bet pasirodo, Bonifratai tikrai turėjo įtakos mūsų vienuoliniam gyvenimui. Ir tuo pačiu iškart norėčiau pasiteirauti. Va, paminėjom pranciškonus, taip ganėtinai iškeldami juos Bonifratus, jėzuitus. Ar dar buvo kokių įtakingų vienuolijų? Ką dar galėtumėm skirti?
Na, iš tikrųjų, galima paminėti 18 amžiuje pakviestus karmelitus ir piorus. Pastarėjai piorai įsteigė bažnyčią. Tai yra ne bažnyčia, atsiprašau, parapinę mokyklą, kurioje buvo mokoma lotynų kalbos, matematikos, literatūros ir būtent katekizmo, ir tokia jie atliko švietiešką funkciją, ir taip pat minėjau karmelitus, kurie, čia bus dar ir atskiras klausimas apie karmelitus, tai kurie buvo suteiktos galimybės skleisti ir būti labiau visuomeniškai iš tikrųjų pačiu ordinu, kad jis ėjo į viešumą, bet kartu ir turėjo savo gyvenimo ritą, kuris buvo labai iš tikrųjų toks šmaikštus ir įdomus ir yra tokia...
Kas pas mūsų rytas, palauk, yra?
Tokį tarsi, sakykim, regulą gal geriau reikėtų įvertinti ir apibūdinti tai gyvenimo tokį būdą vienuolyje, tai kad būtent karmelitų ordinas tuo metu veikęs labiausia prie šventos Teresės bažnyčios, tai čia visai gretimai
nuo Aušros vartų gatvėje.
Aušros vartų gatvėje gamino skaniausią alų pačiame Vilniuje.
Buvo subtilios detalės šeštadienio vakaro proga.
Taip, ir taip pat turėjo manoma, kad labai skaniai gamindavo iš tikrųjų pačios basosios karmelitės ir kartą atvykęs karalius Lenkijos Jonas Kazimieras Vaza svečiavosi pas vienuoles ir jos jį pavaišino ne tik alumi, bet taip pat ir keptais meduoliais, kuriais labai susižavėjo karalius ir net paprašė, kad lauknešėliui įdėtų tuos medulius ir jis parsivežė juos. Tai galima spręsti, kad vienuoliai turėjo taip pat ir tokius kulinarinius sugebėjimus, ne tik, sakykime, išsiskyrę savo gyvenimo rytu ar kompletyviaja malda, bet, kaip minėjau, bonifratrai veikia slaugydami ligonius špitolėse. Matome, kad karmelitai gamino skanų maistą, gamino vieną geriausių alų Vilniuje, ir turėjo tam tikrus irgi sugebėjimus ir čia galima išskirti, kad ir kitos vienuolijos taip pat turėjo kažkokius, sakykime, ar medicininius, ar kitokius, sakykime, būdus.
Tokius, vat, kaip eiti visuomenę, jo.
Jo.
Ir aš dar priminsiu klausimą, vis dar antrąjį, kol kas neatsakyta. Ignotai, gal tu pasakyk geriau, nes kai aš suformuluoju, tai žmonės va, neatsako.
Tai iš tikrųjų, kas buvo bonifratrų talkininkai jų veikiančioje špitolėje 17-18 amžiuje ir tie žmonės buvo gana gerbiami iš tikrųjų.
Ir tai nebuvo studentai.
Ir tai nebuvo studentai, bet nu ką gali žinot, galbūt studentas užsiminėdavo šiuo darbu laisvalaikiu, kad iš tikrųjų pragyvenimu užsidirbti, bet galiu paminėti, kad šis darbas, šis žmogus atlieka tokią funkciją, pas kurį dažnai vyrai ateina, kad, sakykime, tam tikrą higienos funkciją iš tikrųjų, net nežinau, ar gerai
interpretavau. Manau, kad sutiksim su tavimi, o jūs klausytojai, naudokitės progą ir skambinkite 837-32-3230, laukiame jūsų atsakymų. Ir nu, tai norėčiau dar pasigilinti vis dėlto į tuos vienuolių gyvenimo ritmus, galbūt domėjusi regulų skirtumais, vat maždaug kuo pasižymi skirtingos regulos skirtingų vienuolynų, porą minčių, porą išvalgų.
Tai pradėti reikėtų galbūt nuo to, kad pirmosios vienuolijos apsilankiusios Lietuvoje ir apskritai tokios pirmosios regulos žinomos, tai buvo švento Benedikto, dar kitaip Benediktinų regula. Ir tos regulos turėdavo, sakykime, atitinkamą maldų skaičių ir tai priklausydavo, ar tai būdavo vienuolyje komplentyvioje, ar tai buvo ta, kuri išeidavo į visuomenę, ar ta, kuri buvo, sakykime, kitaip nuo veiklų, taip pat kitokią veiklą vykdydavo. Ir tos regulos būdavo, kaip minėjau, ar tai buvo maldos, ar tai būdavo atitinkamas darbų skaičius ir individuali malda. Ir kiekvienas šiuo klausimu dar neteko domėtis taip plačiai, bet tikrai pasidomės ir labai įdomu iš tikrųjų sužinoti.
Kas ten dėjosi iš tų sienų vienuolyno ir gal net buvo matoma plika akimi įprastiems miesto gyventojams.
Būtent tai, kad tos pačios regulos, kaip tiesiog įstatai skiriasi tarpusą ir tie specialumai. Nes iš tikrųjų šaltinių, ką veikia vienuoliai pasie vienuolynuose, mes šiek tiek turime, ne tiek daug, bet galime maždaug žinoti, ką jezuitai veikdavo, ką veikdavo kiti ordinai.
Nu ką, keldavosi, melsdavosi, mokydavosi, dirbdavo kokius nagingus darbus, jis neiminėdavo raštyje, mano suvokimas kol kas toks, ar galėtum papildyti ko nors?
Na, iš tikrųjų dar būdo toks vienas iš atvejų apie elgetaujančias vienuolijas, nes svarbu paminėti iš tikrųjų, kad pirmosios vienuolijas Lietuvoje ir vėliau buvo iš dalies elgetaujančios, nes dar negaudavo tam tikrų fundacijų ar paramos ir kiek vėliau tai būdavo ir tekdavo savarankiškai tiesiog pasiskirstyti, kas vyksta į patį miesto centrą ar į užmestį tiesiog rinkti aukų. Tai tokia buvo tarsi forma, kad pats vienuolynas galėtų šiek tiek išgyventi ir apsirūpinti save ir tie elgetaujantis vienuolynai, kurie buvo ir tie patys jezuitai, iš tikrųjų.
Buvo jezuitai? Sunku patikėti?
Iš tikrųjų po gaisro ir po švedų armijos išpolio buvo reikėta lėšų, kad atstatyti patį vienuolyną, patį būtent patalpas, ne kiek vienuolyną, bet sudegusią bažnyčią sutaisyti ar atremontuoti patalpas ir tiesiog reikėjo iš kažkur finansavimo kažkokio.
Nu, tas pats ir šiais laikais. O pasižiūrėkime, ką mums pasakys klausytojas, kuris tikiuosi atsakys į antrąjį vakaro klausimą apie bonifratus.
Mums skambina klausytojas Robertas.
Taip, labas vakaras.
Labas vakaras, Robertai.
Man atrodo, kad barzdaskučiai taip darė.
Ignotai, kur mūsų džiaugsmo fanfaros? Taip.
Tai yra barzdaskučiai ir iš tikrųjų tai buvo labai svarbus dalykas 17 amžiuje, kad barzdaskučiai talkininkautų, nes jie tarsi tais, kaip kad skutimosi reikminėmis ir nors ir primityviai, nors neturėdami, sakykime, to medicininio tokio kvalifikuoto išsilavinimo, bet jie talkininkaudavo ir padėdavo atlikdami smulkias operacijas.
Va, pasirodo dar viena funkcija, galbūt daugam negirdėta. Tai Robertai, apdaunojame jūs tada jau dviem Marijos radijo atšvaitais ir ilgų atšvaitų. Tikrai nesikuklinkit, pasidalinkit su artimaisiais, jeigu visi mes būsime saugus. Ir nepadėkite ragelio, susitarsime su operatorė, sutarsite kaip atsimti prizą. Ir, Ignotai, užvedė iš tikrųjų ant minties mane. Paminėjai, kad elgetaujantys vienuolynai egzistavo. Mano kukliom žiniom, kai kurie ordinai iš viso iki šiol tą turi vardą elgetaujančių vienuolynų, bet tu dabar įskyri kažkaip Lietuvoje, dar net jezuitus pritraukiai. Yra juk toks dalykas kaip elgetaujantys pamokslininkai, ne?
Taip.
Tie patys Pranciškaus broligi buvo elgetaujantys, ar kaip?
Taip, pranciškonai, pranciškaus broliai, mažesnieji broliai, ar kitaip vadinami minoritais, elgetaudavo ir tos apraiškos, iš tikrųjų, kaip minėjau, matomos jau 13 amžiuje, kai vyksta į tas misijų vietas, dar mažai, sakykime, krikščioniškas ir taip pat dominikonai, karmelitai, bet būtent čia reikėtų išskirti tą viduramžių ir vėlesnių amžių laikotarpį, o kiek vėliau jau yra, sakykime, gaunama konkreti parama vienuolynų ir tas elgetaujančių, sakykime, vienuolynų tokia kaip ir idėja šiek tiek mažėja, nes pats, sakykime, santykis su parama ir tuo rinkimu susidariant su būtent apšvietos judėjimu, su kitokia, sakykime, tvarka 19 amžiuje, tas nyksta elgetaujantis vienuolynas būtent, ne pats vienuolynas, bet elgetaujant.
O pavyzdžiui, vat, Lietuvoje, vat, kai atvyksta vienuoliai, įsteigia vienuolyną, ar galėtume kažkaip lyginti Lietuvoje va, vienuolynus, kuo jie kitokie, negu toj pačioj Europoje tuo metu buvo? Gal kažkokiu turėjo ypatybių įskiriančių juos bendrame kontekste?
Na, tos ypatybės būtų labiau tokių konkrečių gal išskirtinumų nebuvo, gal be to, kad buvo tie sunkumai iš tikrųjų evangelizuojant kraštą, kad tekdavo susidurti su pagonėmis, kad buvo sunku iš tikrųjų gyventi ir įsitvirtinti tai vienuolių veiklai, bet tokių konkrečių galima sakyti atveju, kad kuo skiriasi, galbūt pačios regulus dar neteko iš tikrųjų pastebėti, bet tos tie vaisiai gaunami, sakykim, laikantis tų regulų buvo įvairūs labai, sakykim, aš išskyriau, kad karmelitai 17 amžiuje gamino alų ir kaip iš tikrųjų sekėsi paklausa kitose regionuose, buvo visiškai kitokie, sakykim, tie vaisiai, bet tas siekis ir ta kažkokia noras išsiskirti jo nebuvo, tiesiog buvo stengiamasi apaštalauti, stengiamasi evangelizuoti, stengiamasi patraukti žmonės, vat, sekti Kristumi.
Tai panašu, kad pavyko vienuolynams ši misija ir pereidamas po truputėlį prie tolesnės laidos rubrikos jau norėčiau išsyk užduoti trečiąjį klausimą. Jis skamba taip. Kuris parkas buvo pats mėgstamiausias jėzuitų? Mėgstamiausias jėzuitų kaip rekreacinė vieta. Skirta palisė. Taip. Ar mes galime apsiribot kažkaip geografiškai, tai Lietuvoje ar kitą mieste?
Tai yra Vilniuje.
Vilniuje. Va. Na ir turi dar ką nors apie jėzuitus? Linksmo, smagaus.
Apie jėzuitus iš tikrųjų norėčiau paminėti naujokino gnomas, kurios buvo rastos ant naujokino sieno ir buvo tai gnomas tokie trumpi, sakykim, pamokymai lotyniškai užrašyti, kaip reikėtų elgtis, sakykim, galima net paminėti, pavyzdžiui, kaip pavyzdį ora et labora, melskis ir dirb, nors tai nėra jėzuitų iš tikrųjų šūkis, bet tokio pavyzdžio ir taip pat išskirčiau vieną
pavyzdį.
Vieną įdomybę, iš tikrųjų, kurią pavyko rasti. Tuoj.
Tai va, tai iš tikrųjų po tavo pavyzdžio mes turėsime ir klausytojo skambutį, tai labai džiaugiamės tuo. Ir manau, kad po to galėsime dar aptart keletą tikrai taip pat mane intriguojančių, galbūt klausytojams taip pat patiksiančių punktų. Tai ko laukiame skambučio, Ignotai, tu tada dabar palūkėk, o aš dar paskaitysiu apie alų, apie tą alų karmeličių, kas ten buvo perikalai su alumi. Tai štai, ne tik tais tam kunigaikščių buvo, bet istorija su kunigaikščiais, bet dar vienas iki ir tos karmelitės turėjo laikinai apsistoti pas vieną karalienės Liudvikos Marijos dvarininkę ir pastaroji norėjo vienuolės pavaišinti mėsą, bet karmelitės paprašytos tik alaus pašildyti ir kokios nors košės išvirti. Va, ir kaip jau mes tikrai įsiminsime ilgam, Šventos Teresės vienuolyno bravore verdamas alus buvo laikomas skaniausiu Vilniuje ir netgi skaitau, kad pasnikų metu, čia pasak papročių rankraščio, liudima, jog griežčiausių pasnikų metu būdavo apsiribojama vien alumi ir duona. Ir tai vakarienės metu būdavo dažnai vienintelis gėrimas. Na ir štai, po tokios lyrinės pauzelės priimkime klausytojo atsakymą. Kosgi mėgstamiausias buvo jėzuitų parkas Vilniuje?
Klausytoja Kristina.
Klausomės jūsų, Kristina.
Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Manau, Vingio parkas.
Wow, o kodėl?
Na, taip paskaičiau.
Taip, jūsų informacija neatgauna. Sveikiname su teisingu atsakymu ir jau šį kartą dovanojame gailestingumo metams skirtą pakabuką, kuris keliaus į kokį miestą?
Į Vilnių.
Va, kaip netoliesi, tai bus proga apsilankyti studijoje. Ir ką dar galėtumėm apie tas, tą būtent pirtį pasakyti, kad taip, Vingio parkas, nes jame buvo pirtis.
Taip, jame buvo pirtis ir kartu norėčiau paminėti, kad yra toks labai įdomus dalykas, kad buvo ne tik Vingio parkas, tai buvo ir Rūdiškėse, kur ta vieta, kur atvykdavo polsė, bet taip pat ir buvo netoli Subačiaus parko įrengtas sodas, kuris labai paradoksalus, vėliau pakomentuosiu, kunigas Chrebnickis, jėzuitas, padovanojo sodą ir jėzuitam ir jį pavadino rojaus vardu ir iš tikrųjų analogišką atvejį matome 19 amžiuje apie irgi taip pat Chrebnickį Visagino rajone, tai yra taip pat yra rojaus sodas, kuriame Chrebnickis irgi išveisė, bet jau kitas asmuo, biologas išveisė virš 200 obelų rūšių ir taip pat ta soda buvo pavadintas rojaus sodu, tarsi tokia maloni vieta, į kurią buvo tiek ir žmonės atvykstantis tenais į Visagino rajone esantį sodą ir tiek jau amžiumi anksčiau, tai yra 17-18 amžiai atvykstantis į būtent prie Subačiaus gatvės kažkada buvusi sodą.
Tai suprantu, kad bent jau ką aš suvokiu, kad tas vienuolyno palikimas, kurioje mes galime sutikti dabar Lietuvoje, daugiausiai yra pastatai, bet gal dar kažkokios įtakos. Nu taip, universitetas, pastatai, va tas mokslinis sutelkimas, bet kas dar?
Dar iš tikrųjų būtų galima įvardinti tai, kad yra nu, iš tikrųjų tos pačios bažnyčios, kaip minėjau, tos pačios mokymo vietos, iš jėzuitų galima paminėti tas pats naujo kino bendrabutis, kurį dabar yra šiuo
metu. Priimami studentai.
Jo, ne, šiuo metu ir priimami studentai ir taip pat veikia jėzuitų gimnazija, tarsi tokia yra pratesiama iš tikrųjų moksliška funkcija. Taip pat yra uoliai iš tikrųjų tas skatinamas paveldas, skatinama kažkaip išsaugoti tas, tą palikimą, ar ten pranciškonų iš tikrųjų bendruomenės veikia. Ta iš tikrųjų tas palikimas ateina ne kiek per pastatus, bet per tą pačią idėją, per pačią evangelizaciją, kurią pavyko įtvirtinti ir kurią pavyksta testi. Tai, sakykime, tie pirmieji vienuolynai dominikonų ir pranciškonų, jie tą palikimą turi tokį gyvąjį, kuris nu, besitėsia nuolatos iš kartos į kartą per bendruomenę, per kažkokį jos nunikimą ir sukūrimą, bet iš tikrųjų ta pati dvasia yra.
Nes panašu, kad žmonės traukia tos būtent vienuolijoms priklausančios bažnyčios. Bernardinai visada pilni, Švento Pilypo Jokūbo bažnyčia. Turbūt ne visi taip aiškiai suvokia, kad eina klausytis vienuolių, bet manau, kad tikrai galim sakyti taip, kad vienuoliai Lietuvoje populiarūs gana.
Taip, iš tikrųjų net paantrinčiau, kad nu, Bernardinai tai yra išskiriama kaip reformuota griežtesnė pranciškonų brolyje, bet net nenorėčiau čia išskirti kažko, kad tarsi tai yra geriau, ne geriau, bet tiesiog traukia savo savitumu, kiekviena vienuolyje yra skirtinga, kiekviena turi kažkokius savo maldos būdus, kiekviena turi kažkokią savo veiklą, kurią veikia su bendruomenė ir skirtingais būdais, skirtingais mokymais patraukia ir skatina tą tokią evangelizaciją.
Taip, ir dar jeigu atsirastų pašaukimų daugiau vienuolynams, tai būtų iš viso smagu. O kokie, Ignotai, tavo paties, jeigu trumpai dabar moksliniai interesai, ką tu planuoji dar nuveikti per artimiausius, nežinau, 10 metų, galbūt vienuolynų tema?
Geras klausimas.
Iš tikrųjų, dėja, neturim daug laiko jam atsakyti, bet...
Iš tikrųjų, tai stengiuos labiau domėtis iš tikrųjų minėtais bonifratrais ir būtent jų veikla.
Paminėsiu, kad Ignotas yra Švento Kryžiaus bažnyčios zakristijonas, kurie, kaip jau išsiaiškinom, priklausė Bonifratams. Taip?
Taip, tai teko labiau pasidomėti iš tikrųjų tą bažnyčios istoriją, būtent tą veiklą, kodėl jie atvyko ir būtent kažkaip turiu tokių svajonių, kažkokių pamąstymų kažkada gal plačiau pasidomėti ir kažką...
Kažkaip vat, palikti po savęs pėtsaką, nes matyt, kad ta tema dar yra, kur veikti ir tikrai laukas platus tyrinėjimams, atradimams. Tai štai, šiandien Švento Jono Pauliaus antrojo vardo dieną. Dėkoju tau, Ignai, kad atvykai į studiją, pasidalinai, iš tiesų netgi sukūrei pačią visą šią laidą. Ir paskutinį žodį tau.
Jo, iš tikrųjų norėčiau šią laidą padėkoti visiems skambinusiems, visiems klausiusiems šią laidą ir užbaigti norėčiau daktarės Irenos Vaišvilaitės tezę būtent apie vienuolynus. Tai kad vienuolynas yra ne tik sienos ir pirmiausia ne sienos. Tai kad vienuolynas yra kur kas daugiau negu kad, sakykime, užsidarimas tarp keturių sienų. Tai yra labai svarbus iš tikrųjų maldos gyvenimo būdas ir svarbi veikla ir iš tikrųjų labai verta ir pasidomėti, iš tikrųjų plačiau susipažinti su vienuolynais, kuo jie skiriasi kiekvienam savai pasakyti šitą klausimą.
Tikiu, kad mes dar turėsime progų šioje laidoje kalbėtis šią temą, galbūt jau tavo kaip klausinėtojo rolėje, nes yra tikrai specialistų ir tokių, kurių pėdomis ir tau linkiu sekt. Štai, ir dėkui klausytojai jums už aktyvumą, ačiū operatoriams Jurgitai ir Albinui. Tarp kitko, klausytojai, laukiame jūsų pasiūlymų apie galimas laidos temas, galbūt įdomybių, iš kurių galėtų gimti klausimą, arba tiesiog patarimų pasiūlymų elektroniniu paštu protubokštai@marijosradijas.lt ir linkėdamas gero vakaro atsisveikinu su jumis, čia buvo Džiugas Kuliešius ir Ignas Stanevičius, viso geriausio.
Viso geriausio.